Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми будемо вивчати шостий розділ книги Суддів. У ньому розповідається про те, як Ізраїль знову чинить гріх і як його знову поневолюють. Цього разу медіанітяни. Знову ми бачимо, як невблаганно обертається колесо історії. Під керівництвом Девори Ізраїль переживає благословення. Але потім ізраїльтяни знову чинять гріх, і Бог віддає їх у руки Мідіяма. І ось знову, потрапивши в полон, Ізраїль звернувся про допомогу. Читаємо п'ятий вірш шостого розділу, що розповідає про навалу медіанітян. «Бо вони і їхня худоба та їхні намети ходили і приходили в такій кількості, як сарана, а їм та їхнім верблюдам не було числа, і вони приходили до краю, щоб пустошити його». Отже, медіанітяни стали нападати на синів Ізраїлевих. Їхні набіги можна було порівняти з навалами сарани. Їм не було числа. Тобто ніхто їх не міг порахувати. Медіанітяни побачили, що ізраїльтяни виростили багатий врожай, а медіанітянам потрібно було зерно і їжа для себе і для своєї худоби. Плем'я Манасії, членом якого був Гедеон, зайняло велику рівнину Єздролонську, місце, де в майбутньому відбудеться битва Армагедон. Незважаючи на те, що зараз це була територія племені Манасії, їм довелося втікати в гори і ховатися в печерах і землянках, тому що сюди прийшли полчища кочівників. З гір вони спостерігали, як кочівники розоряють їхні посіви і грабують урожай. Ось у таких обставинах Гедеону довелося нести своє служіння. Читаємо вірші з 7 до 10. «І сталося, коли Ізраїлеві сини кликали до Господа через Медіяна, то Господь послав до Ізраїлевих синів мужа-пророка, а він сказав їм, «Так сказав Господь, Бог Ізраїлів, я вивів вас із Єгипту і випроводив вас із дому рабства, і я спас вас з руки Єгипту і з руки всіх, хто вас тиснув, і я повиганяв їх перед вами, а їхній край віддав вам, і сказав я до вас, «Я Господь, Бог ваш, не будете боятися аморейських богів, що в їхньому краї сидите ви, та ви не послухали мого голосу». Знову звернувся Ізраїль, запричитав жалібно у відчаї, і знову Бог показав свою милість і доброту. До синів Ізраїлевих приходить пророк і пояснює, чому вони знову виявилися в такому жалюгідному становищі. Ізраїльтяни звернулися до Бога про допомогу, і Бог посилає їм ще одного суддю. Далі ми читаємо про покликання Гедеона, шостого судді. Бог з'являється Гедеону в дуже незручний момент. Читаємо 11-й вірш. «І прийшов ангел Господній і всівся під дубом, що в Офрі, який належить авіаєзріянину Йоашеві. А син його Гедеон молотив пшеницю у виноградному чавилі, щоб заховатися перед медіанітянами». Як бачимо, Гедеон з'являється перед нами зовсім не в героїчному світлі. Що ж він робить? Він вибиває пшеницю у виноградному чавилі. Виноградне чавило тут відіграє ключову роль. У той час виноградне чавило завжди ставили біля підніжжя пагорба, щоб зручно було зносити до нього виноград з виноградників, які розташовувалися на схилах пагорбів. Молотільня ж розташовувалась на вершині пагорба, до того ж найвищого пагорба, щоб вітер відразу ніс полову. І ось перед нами Гедеон, що вибиває пшеницю біля підніжжя пагорба. Це місце, де треба збирати виноград, щоб готувати з нього вино, а зовсім не віяти зерно. Чому ж Гедеон не піднімається для цього на вершину пагорба? Він просто боїться медіанітян. Він не хоче, щоб медіанітяни помітили, що він віє зерно. Все це йому, звичайно, не подобається. Ніякого вітру тут нема, і взагалі тут повітря мало. Йому самому доводилося підкидувати зерно вверх. І який результат? Полова нікуди не летить. Вона осідає назад, попадає йому за комір, за одяг. Від цього йому дуже неприємно. Гедеон постійно картається за те, що в нього не вистачає сміливості піднятися на вершину пагорба, лає себе за боягузтво. Бог, однак, використовує навіть таку людину. І незабаром ми побачимо чому. Саме в цей момент з'являється ангел Господній, який, і в цьому впевнені багато дослідників, був ніким іншим, як перед втіленим Христом. Читаємо 12-й вірш. «І з'явився до нього ангел Господній і промовив до нього: Господь із тобою, хоробрий мужу». Хіба не смішно чути, як Гедеона називають хоробрим мужем? У Бога дуже тонке почуття гумору. Біблія, звичайно, книга серйозна. У ній говориться про народ, який погруз у гріху, і про порятунок, який дає цьому народу Бог. Бог великий і святий, Він понад усе. Але в Бога, не дивлячись ні на що, є почуття гумору. І якщо ви цього не відчуваєте, то це значить, що вся Біблія не здасться вам навіть наполовину такою цікавою, якою вона насправді є. Ісус Христос теж мав почуття гумору. У 24-му вірші 23-го розділу Євангелія від Матвія ми знаходимо слова, з якими одного разу Христос звернувся до фарисеїв. «Поводирі сліпі, що відціжуєте комаря, а верблюда ковтаєте». Якщо вам здається, що це не смішно, то наступного разу, коли ви підете до зоопарку або побачите по телевізору верблюда, уважно придивіться до нього. Ви побачите, що на тілі верблюда більше всяких виступів і горбочків, ніж на космічному кораблі. Мені довелося їхати верхи на верблюді, і я побачив, що у верблюдів є навіть роги. У них також найбільший у світі кадик. На колінах у верблюда особливі подушечки. У нього великі копита. Горби у деяких по одному, у деяких по двоє. Куди б ви не подивилися, скрізь на тілі верблюда ви знайдете якусь опуклість, горбок або нерівність. І от уявіть собі, як ці самі фарисеї намагаються проковтнути верблюда. Так, у Бога є почуття гумору. І от Господь називає Гедеона хоробрим мужем. Смішніше назви не придумати, тому що насправді Гедеон – боягуз. Мені здається, коли Гедеон підняв голову, побачивши ангела Господнього, і почувши, як той називає його хоробрим мужем, він оглянувся по сторонах, цілком упевнений в тому, що поруч ще хтось є, тому що до нього це звернення зовсім не підходило. Оглядівшись, він, мабуть, звернувся до ангела і сказав: «Хто хоробрий муж? Я? Це ти мене називаєш хоробрим мужем? Коли я стою тут, біля виноградного чевила, і підкидаю вверх зерно замість того, щоб стояти на вершині пагорба, якби я й справді був хоробрим мужем, то стояв би зараз на пагорбі, а не тут. Я ж просто боягуз». Отже, Бог призиває Гедеона позбавити від рабства свій народ. Призиває цю дуже незвичну людину, яка страждає комплексом неповноцінності. Читаємо далі 13-й вірш. А Гедеон сказав до нього: «О, пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи: ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку Мідіяна?» Цього разу ангел Господній не говорить, що Бог з Ізраїлем. Цього разу Бог з Гедеоном. Він не з Ізраїлем через гріх Ізраїлю. Ангел сказав у попередньому вірші: «Господь із тобою». Він використав займенник в однині, тобто підкреслив, що Бог саме з Гедеоном. Але сам Гедеон не вірить у те, що Бог з ним. Він хоче знати, куди поділися всі чудеса, про які розповідали їм їхні батьки. Гедеон впевнений, що Господь залишив Ізраїль. Більшої помилки зробити було неможливо. Господь не залишав Ізраїль. Це вони, сини Ізраїлеві, покинули Господа. Як бачимо, ця людина перебуває в жалюгідному становищі. У нього не тільки комплекс неповноцінності, він ще й скептик. Він слабкий і боягузливий. Він подавлений і розумово, і духовно. Ось яким був Гедеон. Не праві ті, хто сьогодні називає його лицарем у блискаючій зброї, отаким всесильним богатирем, тоді як насправді він був жалюгідним Дон Кіхотом, що кидається на битву з вітряними млинами. Одним словом, він боягуз. Але саме його вибирає Бог. Читаємо 14-й вірш. І обернувся до нього Господь і сказав: «Іди з цією силою, і ти спасеш Ізраїля з мідіянської руки. Оце я послав тебе». Ось заклик до Едеона, ось його завдання. Завдання, що вимагає мужності. Однак, зверніть увагу, навіть зараз Гедеон не вірить Богові. Що ж він говорить? Читаємо 15-й вірш. «І відказав йому Гедеон: «О Господи мій, чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденніша в Манасії, а я наймолодший у домі батька свого». Давайте уважно подумаємо над тим, що Гедеон думає сам про себе. Він заявляє: «Не може бути, щоб ти мене дійсно про це просив. Почнемо з того, що я ізраїльтянин, а ми, ізраїльтяни, зараз перебуваємо під гнітом медіанітян. Їм і в єгипетському рабстві було важко, а що вже казати про жорстоких, лютих кочівників медіанітян?» Гедеон говорить ангелові: «Ми у справжньому рабстві, ми всі переховуємося, мені доводиться віяти зерно внизу у підніжжі пагорба. І ти прийшов, щоб прикликати мене? Почнемо з того, що плем'я Манасії нічим не примітне. Немає серед нас ніяких знаменитостей або просто відомих людей. І в самому племені Манасії мою родину ніхто не знає. Ми якісь невдахи. А в моїй родині я самий молодший і безвладний. Ти дуже помилився, звернувшись до мене. Я лише незначний гвинтик». Ця людина, Гедеон, дійсно був абсолютно упевнений у тому, що він менш ніж будь-хто інший підходить на роль, відведену йому Богом. І знаєте що? Він був правий. Богові не обов'язково було призивати саме Гедеона. Наша проблема сьогодні, друзі, полягає в тому, що більшість із нас вважають себе занадто сильними та здатними набагато більше, ніж те, що пропонує їм Бог. Однак ви самі ще не раз переконаєтеся в тому, що Бог використовує тільки слабких. У 26 і 27 віршах першого розділу першого послання до Коринтян про це говориться так: «Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне». Бог призначав і використовував всіх цих суддів зовсім не тому, що вони були дуже талановитими або видатними людьми. Чи заспокоює вас це? Чи знаєте ви, чому Бог не використовує більшість із нас? Тому що ми занадто сильні, ми маємо занадто великі таланти. Багато хто з нас слідує за своєю власною волею, іде своїм власним життям. Велику кількість людей, талановитих, здатних людей, Бог не використовує. Чому? Тому що вони занадто сильні для цього. Апостол Павло говорить про це, як записано в 28 і 29 віршах того ж розділу: «І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло». Кожен проповідник, який сильно гордиться собою, глибоко помиляється. Бог не використовує тіло. Бог нехтує всім, що робить цей нещасний проповідник своїм слабким тілом, всім, чим він так пишається. Всім цим Бог нехтує, і все це Бог відкидає. Богові потрібен слабкий посуд. Тільки такий Бог використає. І тільки в такий спосіб видно, що нема чим похвалитися перед Богом всьому тілесному. Що б не робив Бог, він робить це через саму слабку, саму незначну істоту, щоб було ясно. Це зробив він, а не слабкі сили тіла. Ось як діє Бог. Згадайте, якою крихітною дитиною був Мойсей, коли його знайшли в очеретах. А тепер гляньте на фараона Рамзеса ІІ, самого могутнього з фараонів, котрий сидить на троні. Саме він побудував величні єгипетські міста. Поставте їх поруч, безпомічну і слабку дитину і могутнього фараона на троні, і дайте відповідь, кого ви виберете для виконання відповідального завдання. Звичайно, фараона. Він, без сумніву, найсильніший. Бог же вибрав дитину в очереті, щоб показати, що він бере немічне, щоб посоромити сильне. Також Бог у свій час обрав собі на пророче служіння людину по імені Ілія. Ілія не був слабкий, але таким йому довелося стати. Бог провів його через випробування. Бог вишколив його в пустелі і, зрештою, змусив його прислухатися до свого тихого і спокійного голосу. Але ж Ілії не дуже подобалися тихі і спокійні голоси. Він любив шум і гамір народних гулянок, і труб, феєрверки, й забави. Та Бог приборкав його і пояснив, що для служіння Богові підходить тільки немічне. Ілія увійшов у двір Ахава і Єзавелі і сказав їм, що кілька років не буде дощу. Після цього Бог відправив його до потоку Керіті. Побачивши, що потік висох, Ілія раптом зрозумів, що і життя було його ось таким же висохлим струмком. А пізніше, заглянувши в порожню діжку для борошна, він все-таки зумів заспівати хвалебну пісню Богові. За це Бог із цієї порожньої діжки нагодував його і родину вдови. Так відбувається тому, що Бог вибирає і використовує тільки слабке і немічне. Давайте заодно згадаємо тут великого апостола Симона Петра. Хто його вибрав би на служіння? Кожен знав, що він слабкий, а наш Господь Ісус Христос сказав: «Ти станеш твердим, як камінь». Уявляю, як усі засміялися, коли Господь вимовив ці слова. Навіть сам Симон Петро один раз захотів усе кинути і сказав: «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина». По суті справи Петро говорить: «Залиш мене, піди краще знайди кого-небудь іншого, у мене нічого не виходить». Але Ісус Христос сказав: «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей». Тобто він сказав Петру: «Ось ти-то мені і потрібний. Ти скажеш першу проповідь у день П'ятидесятниці, і ти приведеш до мене 3000 чоловік. Я всім покажу, що можу використати саме слабке і немічне». Бог так діє завжди. Хтось провів слідуюче дивне спостереження. На римському престолі був імператор Нерон, коли стратили апостола Павла. На перший погляд здається, що переміг Нерон, а Павло зазнав поразки. Однак історія винесла зовсім інший вердикт. Люди називають своїх синів Павлами, а своїх собак – Неронами. Ви коли-небудь порівнювали дитя з Віфлеєму з Августом Цезарем, якому було б під силу обкласти даниною все людство? Кого б ви вибрали для вирішення своїх проблем? Я б вибрав могутнього імператора. Бог же вибрав дитя з Віфлеєму, тому що саме воно було його сином. Бог завжди робить такий вибір. Гедеон дуже слабка людина, але Бог говорить, що йому призначено врятувати Ізраїль. Так, Бог використає Гедеона, але спочатку він повинен його підготувати. Гедеон повинен перебороти свій страх, у нього повинна з'явитися мужність, йому потрібна віра, щоб перебороти тремтіння в колінах і стати терпеливим. Зверніть увагу, яку підготовку пройшов Гедеон. Спочатку він, звичайно ж, злякався, тому Бог підбадьорює його, учить мужності. Читаємо 23-й вірш. «І сказав йому Господь: мир тобі, не бійся, не помреш». Бог сказав: «Не помреш», тому що Гедеон злякався, що помре, побачивши Бога. Бог повелів Гедеону йти в своє місто і у першу чергу зруйнувати жертовник Ваалу і спалити поганський гай поруч із ним, адже ці атрибути поклоніння наочно свідчили про язичество ізраїльтян. Далі ми читаємо, як Гедеон усунув Ваала, і як Ізраїль був покликаний взятися до зброї. Ось вірші з 24 до 27. «І Гедеон збудував там жертівника для Господа, і назвав ім'я йому Єгова Шалом. Він іще є аж до цього дня в Офрі Авієзеровій. І сталося тієї ночі, і сказав йому Господь: візьми бичка з волів батька свого і другого бичка семилітнього, і розбий ваалового жертівника батька свого, а святе дерево, що при ньому, зрубай, і збудуєш жертівника Господеві Богові своєму наверху цієї твердині у порядку. І візьмеш другого бичка і принесеш цілопалення дровами з святого дерева, яке зрубаєш. І взяв Гедеон 10 людей зо своїх рабів і зробив, як говорив до нього Господь. І сталося через те, що боявся дому батька свого та людей того міста, щоб робити вдень, то зробив уночі. Так починається служіння Гедеона. Навіть при підтримці Бога він однаково боїться. Тому замість того, щоб виконати Боже веління вдень при ясному світлі, він робить все тайкома, вночі. Справи Гедеона стають відомі, його готові стратити, але Бог рятує Гедеона. Про те, що відбулося далі, ви довідаєтеся з нашої наступної передачі. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.